S Mikulášom, s jedným z mojich najužitočnejších spoluväzňov vo vyšetrovačke, sme čoskoro začali spoločný program. Zo zahľadenia do neznáma a neschopnosti vyjadrovať sa, ba i hovoriť, sa pomaly dostával. Začali sme spoločne využívať čas a učiť sa. Najprv jazyky, hlavne maďarčinu, ale i nemčinu, dokonca aj po hebrejsky. Ako Žid bol kedysi spolupracovníkom, ministrantom alebo spevákom pri židovských obradoch. Potom nasledovali rôzne výklady, debaty. Večery so spoločnými spomienkami boli najkrajšie. Ako najzaujímavejší bod nášho denného programu sme vtedy rozeberali svoje životy. Ale nie z roka na rok, lež skoro zo dňa na deň, ak nie z hodiny na hodinu. Vtedy som pochopil, že najväčšia, najzaujímavejšia a najstrhujúcejšia dráma je každý jednotlivý, obyčajný život. Má v sebe veľa netušenej krásy, zaujímavostí a poučenia. Hneď bola v cele iná atmosféra. Už sme vedeli, čo si pri komunikácii v tomto prostredí môžeme dovoliť a čo nie. Ako obídeme pri takom alebo onakom proteste, pri skúšaní našich možností a práv. Asi po 2-4 týždňoch začali Mikuláša volať na výsluchy a iste sa zámerne vypytovali aj na mňa. A predsa, hoci som to dosť jasne cítil, v tom čase som už mal veľkú intuíciu na ľudí, spoľahlivých a nespoľahlivých, neprestal som mu dôverovať. Priznal, že už sám uvažoval o napísaní podrobnejšej knihy Obrátenie človeka, o svojom vlastnom osude a o rozhodnutí vrátiť sa k viere. Po krste sa úplne vzdialil od cirkvi a ak sa dobre pamätám, myslím, že aj vieru po roku 1945 stratil. To je veľmi pravdepodobné, veď bol členom štátnej bezpečnosti s vysokou hodnosťou. Hovoril mi aj skúsenosti svojich kolegov zo školenia vyšetrujúcich eštebákov v Sovietskom zväze. Prišiel na centrálu EŠTB nejaký nadporučík G, zrejme tiež Žid. Podľa jeho informácie s nemeckým priezviskom G s veľkým sebavedomím hovorieval: teraz som sa naučil, ako môžem kohokoľvek z vás behom hodiny usvedčiť z velezrady alebo zo špionáže. A začal vtipkovať s kolegami o tzv. Diskusívne presvedčujúcej metóde po pritlačení vyšetrovaného. V Sovietskom zväze sa už 10 ročia takto robili verejné procesy. Fakticky ukázal, že človek sa radšej prizná a racionalizuje si svoje počínanie v snahe zachrániť, čo sa ešte zo života dá, alebo zachrániť aspoň svoju rodinu. Nakoniec sa prizná aj k špionáži, k velezrade, k najťažším zločinom, hoci potom musí počítať i s trestom smrti. Hovoril, ironiou osudu som tohto nadporučíka G mal pri konfrontácii. Bol vo väzbe taký istý chudák ako ja a priznával sa k velezrade a k špionáži, ako sa iní priznávali jemu. Mená si už presne nepamätám, len viem, že ich tam bolo viac. Myslím, že spomínal Mateja B. s menom zrejme požičaným od známeho dejateľa slovenskej histórie. Pôvodne mal asi tiež nemecké meno. bol veľmi známym surovcom, sadistom, veľmi krutým vyšetrovateľom. Aj vláda Jukla v roku 1946 vyšetroval a vykrúcal mu nos tak, že hneď prudko krvácal. Mikuláš hovoril, že i tohto Mateja stretol pri konfrontácii. Bol z neho totálne zničený, trasúci sa detko, ktorý už nemal skoro žiaden zub. Z úst mu páchlo, lebo mu v nich všetko hnísalo. Bývalý vyšetrovateľ, Matej, sa klepal a triasol od strachu. Dopadlo to s ním nakoniec, ako v siedmom žalme. Hľa, hriešnik, počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plotí zločin. Ja mu vykopal a prehlbil. Lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil. Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, temeno mu pritlačí jeho násilie. Spomínam si, že viacerí naši spoluväzni narazili na samotkách na spoločníkov, údajne i jedného bývalého náčelníka Ruzine, ktorí si celý deň len bili hlavu o stenu a hovorili: to ma Pán Boh potrestal, že som spolupracoval s týmto neľudským režimom, alebo že som proti tomuto svinstvu od strachu nič nerobil. To isté nakoniec postihlo aj mňa, lebo kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Od jedného spoluväzňa som sa neskôr dozvedel otrasné informácie zo zákulisia tohto veľmi pôsobivého systému a sugestívneho divadla. Ten spoluväzeň predtým sedel v cele s bývalým vysokým funkcionárom EŠTB, ktorý nepriamo riadil stratégiu systematických represálií, o analýzu ktorých sa neskôr najviac zaslúžil Solženicín, a v čase svojho najväčšieho utrpenia priznal asi toto: niektorí si myslia, že nám išlo o potlačenie našich hlavných nepriateľov. Iste, aj to. Ale najviac nám išlo o totálne uchvátenie moci. Keby sme zatýkali a likvidovali len tých, čo proti nám pracujú, zhromažďujú k tomu zbrane a vysielačky, ostatní by sa chránili, aby mali istotu, že ich nič nemôže postihnúť. Ale to nebol náš hlavný cieľ. My sme chceli, aby sa aj všetci ostatní, aj nevinní, vo dne v noci triasli od strachu, aby nemali žiadnu záruku, či prežijú túto dobu. Aj keby sa pretvarovali a pedantne vyhýbali každej politickej alebo mocenskej rezistencii a odboju, chceli sme tu byť absolútnymi vládcami a pánmi. Absolútna moc neuznáva žiadne obmedzenia. Mať všetkých moci vyžadovalo, aby sa všetci triasli v neistote a uchádzali sa o našu priazeň, aby nám každý, kto sa chce zachrániť, oznamoval každý náznak nesúhlasu a iného názoru. Aby sa nás báli všetci, aby si nik nebol istý a nik nemohol nikomu veriť. Preto sme vždy museli zatýkať a likvidovať aj mnoho nevinných, ba i našich vlastných ľudí. Aby radšej dopredu udávali i vlastného otca, brata, manžela, len aby sa aspoň sami zachránili.